tak fordi jeg måtte, komme i aften. Ja, som sagt, jeg hedder Ellie og Kappelgaard, og jeg kommer fra København, men jeg arbejder i Agape i Silkeborg. Og jeg har virkelig glædet mig til at komme her i aften og tale om det her emne, det sunde liv. Hvordan kan vi samtidig støtte og udfordre hinanden til det sunde liv? Og jeg fik besked på, at det skulle altså ikke handle om stress. Og det skulle ikke være med sådan en negativ dagsorden. Gerne med en positiv. Så det vil jeg forsøge mig. Og jeg tænker lidt, at det bliver sådan i det her spændingsfelt mellem individet, altså individualisme og fællesskab. Så jeg håber, at nogle af de ting, vi kommer ind på i aften, det er noget min opmærksomhed på individualismen. Hvordan er det, den præger os i vores liv og i vores fællesskaber og i vores oplevelse af ansvar, følelse af ansvar over for fællesskabet. Så er det noget med individets og fællesskabets behov. Individet kan have visse behov, men måske er det noget andet, fællesskabet trænger til. Og hvordan tager man så vare på sig selv, når man står i en tjeneste og gerne vil have blik for begge dele? Så hvordan kan vi samtidig både støtte og opmuntre hinanden og udfordre hinanden til det sunde liv? Ja. Jeg arbejder som psykolog i Agape. Og det vil sige, at jeg har samtaler, supervision, underviser en gang imellem, og skriver lidt ind imellem. Agape kender nogle af jer måske til, nogle af jer ikke sikkert kender til den, men er en forening og en organisation, hvor man tilbyder nogle af de her ting. Der er også en telefonlinje, man kan ringe ind til, hvis man har det svært. Og de tilbyder retræter og en hel masse gode tilbud af forskellige ting, og der er også nogle magasiner. Magasinerne har jeg lagt nede bagved, så det kan man gå hen og snuppe nogle af dem bagefter, og der er også nogle kort, man gerne må tage. Jeg plejer ikke at være så højtidlig, når jeg står og holder foredrag eller taler, så hvis jeg siger et eller andet, som enten er komplet uforståeligt, eller jeg bruger nogle ord, som er helt sorte, og ikke bagefter forklarer dem, eller I ikke kan høre mig, eller der er bare noget andet, der dukker et spørgsmål op undervejs, så må I gerne række en pote op i vejret. Og hvis det er noget, jeg kommer ind på lidt senere, så kan det være, at jeg siger det. Og ellers er der også plads til spørgsmål og samtale til sidst. Ja, men I må også gerne gøre det undervejs. Okay, så vil jeg lige sige, jeg taler jo her som psykolog, ikke som teolog. Og samtidig så taler jeg jo ind i nogle kontekster, hvor at vi også sidder og måske har en teologi med os, eller har en daglig praksis, en dagligt hverdagsliv. Som også er præget af vores tro. Så jeg vil forsøge at komme med nogle eksempler, som orienterer sig ind i det her. De bibelvers, som stod på i det oplæg, eller henvisninger til bibelvers, som I fik inden i dem af jer, som har brugt materialet inden da, de skulle gerne stride i lidt forskellige retninger, ikke være alt for entydige. Det var ganske bevidst. Nogle af dem orienterede sig måske mere i retning af fællesskabet. Hvordan tager man sig af hinanden og se det kristne fællesskab som et legeme, se de andre, handle retfærdigt, søge retfærdighed i samfundet, vise trofast kærlighed. Så var der nogen, som måske orienterede sig lidt i retning af egne behov, at man kan have brug for at hvile, hvad der skal til for, at man bliver ved med at vandre med Gud, lytte til kroppen og de kropslige behov. Og så er der også noget mentalt, noget med psyken, noget med indstillingen, om ikke at bekymre sig midt i det her. Så jeg har tænkt mig at koble noget af det samfundsmæssige på i dag. For at vi kan gå på opdagelse i det her med, at vi ikke står ene med de her besværligheder. Det er noget, vi er fælles om. Og jeg tror, at det er en generel udfordring for rigtig mange af os. Yes. Der kan sidde mange personer her med mange forskellige erfaringer, mange baggrunde og overvejelser. Og det er klart, at jeg kender jo ikke jeres forskellige historier. Men det kunne være, at nogen af jer sad med nogle af de her tanker. Er der kun plads til mig i kirken eller IM eller gruppen, hvis jeg yder noget? Hvad hvis jeg er træt? Eller, vi er en børnefamilie og kan ikke løbe stærkere. Vi er allerede helt strakt ud. Jeg er en af Tordenskjolds soldater. Jeg gør alt, hvad jeg kan, og ofte mere. For hvem gør det ellers? Alternativet er vel, at fællesskabet falder fra hinanden. Jeg har det, som om jeg altid har gået i randområdet af de kristne fællesskaber. Jeg passer ikke helt ind. Måske vil jeg ønske, at jeg gjorde. Måske ikke. Måske passer det mig bedst at dukke op, men jeg har det lidt stramt med at skulle være medlem. Så vil jeg gøre vold på mig selv. Så når man taler om sådan et emne her, så er der stor fare for, at de forkerte hører det forkerte. For det hele hænger sammen. Uanset om du kan genkende nogle af de her, eller ikke nogen af dem, så er du selvfølgelig velkommen. Men der er en fare for, at når man hører tale om tjeneste og frivilligt arbejde og godgørende formål og ansvar og sammenhængskraft for at få det hele til at hænge sammen, så hører man også pligt, dårlig samvittighed, jeg burde også, Tordenskjolds trætte soldater. Yes. Når en del af os kan have det sådan, så tænker jeg, så er der måske også grund til at dykke ned i, hvad det er for nogle tendenser i tiden, der spiller med ind her. Hvordan individualismen er med til at præge os alle sammen og vores samfund, og kan gøre det vanskeligt at finde den her balance i fællesskaberne. Det er altså ikke nødvendigvis fællesskaber, der er noget galt med, men der er også bare nogle benspænd i den tid, vi lever i. Yes. Så en anden måde at formulere det på, at der er noget med individet, der er noget med fællesskabet, og det er en balancegang. Altså jeg vil sige, man kan jo selvfølgelig godt få de her slides tilsendt bagefter, hvis det er noget, man skulle ønske, så kan vi bare snakke om det. Ja. Når jeg har samtaler i agabesammenhæng, så er det tit, jeg lige viser, tegner den her på tavlen, sådan nogenlunde. Og så starter jeg nogle gange med et eksempel. Jeg har en ven, som fik hjernerystelse. Og det betød, at han ikke kunne beholde sit job. Så det blev han fyret fra. Det er klart, det gik ud over hans trivsel. Han var sådan en, som var glad for at vise film og gå til koncerter. Det kunne han ikke længere. Så den del af ham, der ligesom var social og havde med det at gøre, kunne ikke længere udføre de her ting. Han gik også til gudstjenester. Det kunne han ikke længere, for der var for mange stimuli, der var for høj lyd, for mange lyde og lys og indtryk. Så det pressede selvfølgelig også ham, og den måde, han kunne praktisere sin tro på, eller var vant til det i hvert fald. Så det er klart, alle de her ting, det gik ud også ud over hans humør og hans psyke. Så kroppen var ramt, hovedet i første omgang, hans psykiske velvære, hans relationer, og så er det klart, nu taler jeg ikke om ham længere, det er ikke mærkeligt, hvis det også begynder at gå ud over ens tro på en eller anden måde, at den bliver udfordret. Når jeg sidder og taler med folk, så er det jo rigtig meget med udgangspunkt i psyke og krop i første omgang, og relationerne kommer med. Men for mig at se det, relationerne, det er den blå cirkel, den kan også være lokalsamfundet, fællesskabet, det større samfund, det der vi lever. Og derfor så er jeg glad for det her emne i dag, fordi det er egentlig den, vi tager lidt udgangspunkt i, som har med de andre at gøre. Yes. Desuden så har jeg også et lille privat formål om at rive det terapeutiske rums fire vægge ned, fordi jeg tænker, der er jo mange, der kommer til mig, hvor jeg tænker, problemet er jo slet ikke hos dem, det er et sted derude. Så derfor det der med at komme her, det er jo et eksempel på, hey, så kan vi tale sammen om noget, vi har til fælles. Så det er rigtig fedt. Så, hvordan ser en god kristen ud, der lever et sundt liv og i balance i Vejle i 2018? Hvad skal der til det? I kan lige snakke sammen med to og to, bare lige 2 minutter, og så bærer jeg om at sige det højt i plenum, nogen er bagefter. Så hvis lige vender jeg til sidemanden. En god kristen, der lever et sundt liv og i balance, hvordan ser han ud i Vejle i 2018? Eller hun? Okay, jeg stopper jer igen. Er der nogen, som har nogen bud på, hvordan sådan en vejlegenser ser ud? Hvad er I kommet ind på? Er det en person, som er på billedet? Jeg vil lige sige, at jeg havde overvejet, at de første billeder, der kom op, det var jo altid en eller anden, der står og laver en yogastilling på en strand i en solnedgang. Vi har solnedgangen, men jeg tænker helt ærligt, det her det svarer måske lidt mere til, hvordan de fleste af os oplever dagligdagen. At det er en konstant linedans, og at man hele tiden laver små bevægelser for at ikke miste balancen. Det er ikke noget, man gør én gang, det er noget, man konstant og løbende gør. Ja. Ja. Fedt. Hvorfor er du det? Okay. Okay. Super. Jeg overvejede faktisk også at skrive den ideelle, men jeg kunne godt se, at jeg skulle nok have sat gåseøjnstegnet på. Så hvis nu du sletter ordet god, og så bare skriver, hvordan ser en kristen ud, som lever et sundt liv og i balance? Har du nogen bud på det? Super. Okay. Det lyder som et teologisk meget korrekt svar. Nej? Okay. Okay.
De ved også godt, hvor det er usundt at være. Når de har været der. Altså det er måske det, det handler om. Erfaring. Det er simpelthen livserfaring.
Skal lige gentage kommentaren. Det var, at en kristen, som lever et sundt liv og i balance i Vejle 2018, er en, som har ramt muren og lever i noget af noget. Noget af den stil. Ja. Yes. Er der andre?
Vi snakker om det svære i det spørgsmål, fordi at et sundt liv kan defineres på så mange forskellige måder. Altså et sundt liv kan være et fysisk sundt liv. Det kan være man kan opleve sig selv psykisk sund og åndeligt sund for den sags skyld. Balance er noget man oplever sig selv i. Så det var svært at svare på. Men vi tænker læreren tænker, vi tænker hvad tænker læreren, og så gik vi tilbage til forrige slide og så snakkede vi lidt om det der med at man oplever sig på en eller anden måde at tingene er i balance både sådan fysisk, psykisk, relationelt og åndeligt, at tingene opleves i balance hele vejen rundt.
Jeg skal nok lade være med at spørge om en håndsoprækning på, hvor mange der vil sige, at de føler sig i balance på alle fire områder i øjeblikket. Super. Godt. I er jo netop inde på, det er ikke noget lige til spørgsmål, og der er ikke noget enkelt svar på det. Og alligevel er det nok min påstand, at de fleste af os prøver og balancere i det. Nogen får måske en oplevelse på et tidspunkt af, at man rammer en mur, og der er et før og et efter, og det er noget dyrekøbt livserfaring. Nogen rammer måske ikke muren helt så klart på et bestemt tidspunkt i deres liv, men egentlig oplever, at de kører langs en mur hele tiden, eller at de går på sådan en linedans, så det er små bevægelser hele tiden. Jeg tænker nogle gange, at vi måske her i Skandinavien gør det lidt besværligt for os selv en gang imellem. Vi har den her protestantiske arbejdsetik fra Weber. Jeg fik sådan en bog julegave, der handler om Norden, og hvordan skandinaverne, hvad det er med vores arbejdskultur, der er helt særlig. Og de franske ledere, de tyske ledere, de river sig alle sammen i håret, de amerikanske ledere over de her skandinaver, som altid modsiger chefen, og ikke er bange for at komme med kritik, har nogle bedre forslag, og måske går hjem tidligt, men de afleverer også deres ting til tiden, og de er meget pligtopfyldende. Så der var, de sagde alle sammen, det virker som et rigtig godt arbejdsliv, men de har lige skulle sluge nogle kameler undervejs. Så hvis vi har en idé om, at vi skal være effektive på arbejdspladsen, vi skal være pligtopfyldende, og hvis man så putter lidt pietisme oveni, på den gale måde, måske er man vokset op på en eller anden måde, sådan, så man får dårlig samvittighed, eller skyldfølelse, eller skamfølelse, hvis man ikke præsterer det optimale hele tiden. Dem har jeg i hvert fald talt nogle stykker af. Og man så mudrer det her godt sammen, så kan det blive noget værre rod. Måske kan man også tage det ind i de kirkelige fællesskaber. Så kan man begynde at blive en lille smule bitter over, at de andre ikke tager deres tørn, når man selv går en mil videre, end man egentlig havde kræfter til. Man kan lade det komme ud gennem sidebenene. Eller man kan råbe højt og få en konfrontation. Eller måske oftere lige så stille glide ud af fællesskabet, fordi man ikke orker at have dårlig samvittighed længere. Eller ud af kirkerne. Dem har jeg også mødt nogle stykker af. Ja. Det her det er jo selvfølgelig et tænkt eksempel, og det gælder jo ikke Vejle IM. Det er bare alle de andre steder, det gælder. Yes. En del tænkere og sociologer, især de er altid spændende at gå til, når man kigger på samfundet, har taget fat på det her. Brinkmann her, han er psykolog og har fået en del opmærksomhed i medierne de senere år. Og han er netop en af dem, der går ud og kritiserer individualismen og med til at pege på, hvad den gør ved os. Ham skal nok vende tilbage til. En sociolog, som hedder Hartmut Rosa, en tysker, han er også lidt frem i øjeblikket og en af dem, som Brinkmann også er inspireret af. Og han taler om, hvordan vi i vores samfund oplever en social acceleration. Alting går hurtigere og hurtigere, og folk føler sig på en eller anden måde fremmedgjort over for deres eget liv, over for sig selv, over for deres relationer og tilværelsen. Han er ikke decideret kristen, så vidt jeg kan se, men åbner op for, at den ene dag, der kan stjernerne tale til en universets skønhed, eller den smukke musik, og han siger, at det øjeblik, der oplever man det, man kalder resonans. Så for ham, der er det modsvaret til fremmedgørelse, at man føler sig forbundet med omverdenen. Så noget af det, han siger, det er, at vi bliver ved med at opfinde teknologiske virkemidler til at kunne følge med tiden, men egentlig så sparer det ikke vores tid. Så vi har vaskemaskiner, men har stadigvæk travlt. Vi har computer, vi har mobiltelefoner, vi har rejseplanen og diverse apps, men vi har stadigvæk travlt. Og så mange går ned med stress. Men hans svar, det er, at vi skal føle os forbundet med omverdenen. Og han kommer ikke så konkret på ind igen, hvordan man gør det. Ja. Jeg tænker lidt, når Svend Brinkmann er blevet så populær med sine tre seneste små bøger. Han har skrevet en masse tykkere inden da. Så dem, der bare siger, at han er rent populistisk, han har altså skrevet nogle tykkere også. Det er jo netop, fordi han går ud og er lidt en modkultur og siger, nej, lad os prøve at gå glip af noget. Lad os prøve at stå op og gå langsommere og ture og lade være med at udvikle os og følge med. Jeg hørte et foredrag med ham for ikke så lang tid siden, hvor de på universitetet blev spurgt som ansatte, hvad de ville sætte som mål, at deres universitet skulle stræbe efter i det kommende år. Og hans svar, det var, lad os være middelmodige. Det synes han var et rigtig godt mål. Det synes de andre ikke. Ja. En af dem, som Brinkmann også er meget inspireret af, er en filosof, der hedder Charles Taylor. Ikke at forveksle med den diktator, som var i Liberia, som også hed Charles Taylor. Ham her, han er kanadier. Hans bog udkom i 89-91 deromkring, hvor han kommer med en række betragtninger om moderniteten, om det moderne samfund, vi lever i. Og det tror jeg en del af os, selvom det er nogle år siden, godt kan genkende dem. Blandt andet så siger han, en af de største udfordringer med moderniteten, det er individualiseringen. Han siger, at vi vandt den moderne frihed, da vi gjorde op med universets orden. Det er ikke længere var sikkert, hvilken plads man har i tilværelsen. Det er ikke sikkert, at man blev håndværker ligesom sin far længere. Det var ikke nødvendigvis Gud, konge, fædreland. Der blev ligesom, man blev frigjort fra alle de rækkefølger, alle de ordner, som var. Man kendte ikke længere sin plads, og det gav en frihed. Men han siger samtidig, at Individualismen har været med til at gøre, at mange af os har mistet en form for meningsfuldhed. Den har vi tabt. Og at individualiseringen, det er en af de tre ting, som bekymrer ham ved moderniteten. Han siger, at en del af det her, det er, at vi ikke længere betragter os selv som en del af den her højere orden. Der er ikke længere noget, der er værd at dø for. Gud er væk. Der er ikke nogen lidenskab tilbage. Hvad skal vi kæmpe for? Så han siger, at bagsiden af individualismen er en selvcentrering, der både forfladiger og indskrænker vores liv, gør os fattigere på mening og mindre opmærksomme på andre eller samfundet. Det her, det er udfordrende for sammenhængskraften i samfundene. Det er udfordrende for fællesskaberne. Så når han siger, at det her det leder til narcissisme og selvoptagethed, og jeg skal nok lade være med at lave nogle koblinger til amerikansk politik lige i øjeblikket, men det er jo selvfølgelig fristende. Men fokuset på den enkelte er blevet øget. Vi har vundet en frihed, men vi har tabt meningsfuldhed. Den nummer to af de her kilder til bekymring af moderniteten er det, han kalder den instrumentelle fornufts forrang. Det lyder meget fint, men det er, at når målet på en eller anden måde, man kommer til at gøre andre mennesker til midler til at opnå ens mål. Når der ikke længere er noget, der er lige så rigtigt og forkert. Der er ikke længere de her fikspunkter i horisonten, man går efter. Så alting det bliver et spørgsmål om sådan cost-benefit-analyse. Er det her det værd? Er det her fællesskab min tid værd? Er den her relation min tid værd? Kan det svare sig for mig at investere i den her relation? Eller i det her samfund? Og når det opstår, siger han, så bliver det den individuelle lykke og velfærd, som bliver vores mål. Så kan I se, at vi begynder at komme derhen, hvor fællesskabet bliver udfordret af de her tankerækker. Den individuelle lykke og velfærd bliver vort mål, når alle de andre horisonter er væk, de betydningsfulde horisonter med Gud, konge og fædreland, med alle ismerne, med Guds død. Ja. En anden ting med det her med den individuelle lykke og velfærd, når den bliver vores mål, det er jo så, hvad kaster man så sin lykke på? Hvad er det så, der bliver ens mål? Det kan være, det bliver det nære. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at I drøfter jer rundt omkring ved bordene. Kan I genkende det her med, at for det første, den første, det er det her med, med teknologien, nu skal jeg lige tilbage. Jeg vil springe den først over. Hvis vi går til nummer to, kan I genkende det her med, at den individuelle lykke og velfærd er blevet det primære mål? Jeg strammer den så en lille smule, så siger, gav vide, om der er et eller andet med i kirkelige cirkler, at vi også kan værdsætte kernefamilien, og at der nogle gange, vi kan opløfte den så højt, så den faktisk også bliver vores primære mål. Så kan man altid gå teologisk til værks og sige, skal den være det nødvendigvis? Men den individuelle lykke, er det blevet vores primære mål? Det enkelte pars lykke, er det blevet vores primære mål? Den enkelte kernefamilies lykke, er det blevet vores primære mål? Ens børns lykke og velfærd, at det er blevet det primære mål. Og hvordan hænger det sammen med det, du i øvrigt anser for vigtigt og tror på? Godt. Så sæt i gang, og I får lidt længere tid til den her opgave, til at spørgsmål, så I får sådan, ja, i hvert fald 7 minutter. Okay, jeg stopper jer igen. Det er godt at høre, at snakken går. Var det noget, I kunne genkende det her? På forskellig vis. Og var det særligt den individuelle? Var det parret? Var det kernefamilien, børnenes lykke og velfærd, som I kan genkende? Eller er uenige med? Det må jeg også gerne være. Kan I genkende det her med, at man godt kan komme til at lukke sig lidt om sig selv, fordi man har nok at gøre med lige selv at klare den? Og hvis der er nogen, som har levet lidt længere end os andre, så er de også velkommen til at sige, kan I se en forskel fra tidligere? Synes I, der er kommet mere af noget på den her front?
Vi kan faktisk svare ved spørgsmål nummer to, og det er ja.
Ja. Altså, jeg er egentlig ret glad for, at vi sidder i bibelgrupper i aften, fordi nogle af de her, det kan også være lidt ømme områder. Og jeg tænker, det er ikke et spørgsmål, man bare lige sådan bliver færdig med på en aften. Men tænker, at det er noget, I kan fortsætte med ude i grupperne. Og ja, det var en mand bosat i Skotland, som præsenterede mig for det her. Og jeg havde ikke tænkt så meget over det her med hvorvidt i kirkelige kredse vi nogle gange godt kan komme til at ophøje kernefamilien til noget, som tager en plads, som det måske ikke helt burde have altid. Ja. Men det er sådan en, man lige selv kan gå og tænke lidt videre over. Er det en hånd?
Ja, ja. Det er det. Ja, ved du, tak for det. Bare giv slip. Ved du hvad, det er fordi, at jeg har det både så skidt og godt lige nu, fordi du får mig faktisk til at længes. Jeg tror nemlig nok, at du er i familie med den gamle Dr. Kappelgaard, som var hjemme i Løkken Kloster, da jeg var barn.
Det er helt rigtigt.
Og ved du hvad, også fordi, at det vi snakkede om, det er, at alting det går på meget, meget hurtigt, jeg har haft en masse infektioner nu her, og så når lige fået en tand ud, jeg ved ikke hvad, jeg er så alene med det, og der er ingen rigtigt, der kommer ind og kigger til det, og dengang, da man var barn, og der kom de jo altid hjem til en lægerne, det gør de aldrig mere, og man får heller ikke penicillin, og dengang, der var
det. Tak for det. Altså, det er jeg er ikke blevet præsenteret før nogen, som har kendt min farfar. Det sker ikke så tit i hvert fald.
Nej.
Men jeg
sætter min kernefamilie meget, meget højt, for det er dem, der er skyld i, at jeg er der, hvor jeg er i dag, og kan gøre de der ting, som jeg kan i dag. Så det vil jeg altså have lov til.
Det er rigtig godt. Det er jeg glad for at høre, og jeg er godt, du siger det, fordi jeg er endelig ikke ude på at aflive kernefamilien. Tværtimod, så tænker jeg, at det er noget af det, der kan give sammenhængskraft i samfundet. Jeg tror, at det mit ærne er her, det er mere de gange, hvor man i virkeligheden, det er også derfor, at jeg sagde, at det er ikke sikkert, det er kernefamilien for andre, det vil være en selv, eller ens børn, eller nogle andre, hvor det på en eller anden måde optager så meget plads, som man for eksempel ikke har overskud til at se ens næste, eller ens nabo, eller den, som ikke lige har en familie tæt på. Så det er jo virkeligheden, det var mit ærne, så jeg er glad for, at du lige markerede. Ja. Godt. Med mindre der er nogen, der lige kender flere af mine nære familie, som jeg ikke vidste gjorde. Men jeg mener det helt seriøst. Det er meget hyggeligt at få en hilsen fra the other side, var jeg lige ved at sige. Ja. Jeg går lige en gang videre her. Den sidste del, som Charles Taylor her nævner som kilde til bekymring i moderniteten, det er teknologien, og den har jeg allerede været lidt inde på. Nogle af de spørgsmål, som jeg stiller nu her, kommer jeg også til at skrive på det oplæg, som jeg sender ud til dem, der måtte bruge det bagefter. Og så er der nogle andre spørgsmål til overvejelse, som ikke står lige her. En af dem, det kunne jo være, at den her bog, den er skrevet i 1991. Det var før alle havde smartphones. Så teknologiens dominerende rolle og tabet af frihed. Det kunne man jo for eksempel gå lidt på opdagelse i, hvordan i alverden håndterer I det hjemme hos jer. Kunne det være, at de ting, I synes er vanskelige at navigere i, det synes de andre i bibelgruppen også, eller nogle af de andre bibelgrupper? Findes der nogle smarte løsninger, de andre har fundet på, til at man ikke længere føler sig slave af det? Er der nogle måder, hvorpå at man egentlig føler, at man har fået begrænset noget af sin frihed, og ikke ønsker, at den skal have den plads, den har? Og hvordan håndterer de andre det? Godt. Så det er noget af det, der for eksempel står her, som I får lov til at kigge videre på selv i grupperne. Godt. Det var bare lige for at vise. Det kan godt være, at det er nogle år siden, den er skrevet, men jeg synes, han har fat i nogle pointer, og jeg tror også, det er derfor Brinkmann går til ham. Så Taylor siger, en af de her farer ved ukritisk og lade individualismen stå allerøverst, det er, at vi kan opleve at have en form for meningstab. At vi ikke længere oplever glæden ved samhørighed. Og det her, det handler ikke om, at man skal ensrettes. Det handler mere om, at nogle gange så kræver det, at man forpligter noget, sig på noget, at man committer sig med et engelsk ord, eller at man vælger noget fra for at kunne vælge noget andet til. Og det tror jeg er en af de ærner, som Brinkmann har. Så han taler om ikke bare FOMO, moderne slang for fear of missing out, altså frygten for at gå glip af noget. Og så taler han, lad os få noget mere JOMO, altså joy of missing out. Og der er jo en grund til, at folk engang mellem tager sommerhuse, eller slukker for mobilen, eller siger, ej, nu skal vi bare op i en, hvad vi er, svensk skov, eller ud ved Vesterhavet, eller hvad man nu gør, og komme helt væk fra det hele. At man kan opleve en glæde i en retræte eller gå i et kloster, ved at man for en tid begrænser sig og afskærer sig selv fra nogle muligheder. Ja. Så Brinkmann han siger, at problemet er ikke, at vi ikke er lykkelige hele tiden, men at vi tror, vi skal være det. Og rigtig mange unge slider med det her. Jo yngre de er, vil næsten sige, jo mere slider de med det. På en helt anden måde. Dem, der går i gymnasiet nu, er udsat for et langt større pres, end da jeg gik i gymnasiet. Og der er nogle af jer, der er noget ældre end mig. Nogle af jer også har kendt min farfar. Så jeg tror, at det er noget, der er kommet for at blive. Og jeg har talt med både en del unge om det her. Jeg har også talt med nogle gange deres forældre eller bedsteforældre, der kommer og spørger, hvad er det, der er galt med de unge? De går alle sammen ned med angst og stress og depression. De kan så meget, men de har det så svært. Og det er ikke kun pigerne. Yes. Og jeg tænker lidt, når man, hvis Taylor har ret i de her ting, og vi har svært ved længere at finde de ting, der er allermest betydningsfulde i vores liv, fordi alle ting er blevet lige betydningsfuldt, og den horisonten af de vigtige spørgsmål, den er forsvundet, fordi det hele er vigtigt. Hvordan i alverden vælger man så? Og man skal vælge rigtigt, og man skal vælge helt rigtigt, fordi ellers er man ikke lykkelig. Så hvis man ikke er lykkelig, så er det ens egen skyld, og så kan man bonke sig selv mere over i hovedet. Så jeg plejer at sige, at man behøver ikke at punke de unge oven i hovedet, fordi de er rigeligt dygtige til at gøre det selv. Det er dem, som bærer ansvaret for, at de ikke er lykkelige hele tiden. Og de tror også tit, at de skal være lykkelige, og at de ønsker også bare, at deres forældre kan se, at de er lykkelige, fordi de har fået givet alle muligheder. Det er et hårdt pres at leve med. Ja, så kan det være svært at træffe valg. Der er en amerikansk, tror jeg, psykolog, der hedder Barry Schwartz, som har skrevet en rigtig god bog om det her emne, hvis man er interesseret i det. Der hedder Valgfrihedens Tyranni, som kom på en bogdal for nogle år siden. Ja. Brinkmann her, han siger så, han peger på fællesskaberne som en del af løsningen, at vi kan høre til, vi kan forpligte os, og vi kan begrænse os. Det kan godt være lidt svært nogle gange for unge, for de er ikke altid helt vildt glade for at være medlemmer af en masse ting. Det er lidt mere flydende, fordi ellers så vælger man jo noget fra, og så kan det være, at man ikke bliver lykkelig. Lidt groft sagt. I de kirkelige sammenhænge kan vi da genkende noget af det her. Brinkmann taler jo om, at det her med rødder er vigtigt, at ståsteder er vigtigt. som hans anden bog hed. Og forpligtende fællesskaber er vigtigt. Og han abonnerer ikke selv på den kristne tro, ifølge ham selv, men han kan se værdien i det. Så man kan sige, han vil jo sige, det I har lige her, det er et godt eksempel på noget af det, der skaber sammenhængskraft i samfundet. Og det er et eksempel på et forpligtende fællesskab. Og det her med, at man ikke selv skal være hovedperson i sit eget liv hele tiden. Ja. Så jeg tænker jo, at hvis man har en kristen livsholdning, så er rigtig meget af det her det samme. Det er ikke fordi, at de kristne aldrig går ned med stress eller pres eller alt muligt andet. Og noget er anderledes. Noget er fundamentalt anderledes. Hvis man har en livsholdning, som for eksempel den kristne, så vil man jo netop sige, at verden er ikke affortryllet, som Charles Taylor. Han siger, at det er sket for mange. Man vil sige, at der er en mening på forhånd. Der er noget, der er givet på forhånd. Med et fint ord, a priori. Det er ikke noget, jeg behøver at skabe hele tiden. Jeg behøver ikke skabe min egen meningsfuldhed hver dag. Jeg behøver ikke skabe mig selv og min egen identitet hver dag. Hvis man altså har en kristen livsholdning eller orientering. Og alligevel, så kan kristne også blive ramt af stress og angst og depression. Og her er det, jeg tænker, det kan være relevant. Ej, det skal lige simpelthen gemme lidt til senere. Ja, den gemmer til senere. Godt. Når vi kommer til at individualisere visse ting, så tænker jeg, at der også er en risiko for, at vi kommer til at overse nogle andre sammenhænge. Når vi for eksempel, hvis vi ser bare en hel masse individuelle tilfælde af stress, hvis der kommer mange fra den samme virksomhed til mig, så tænker jeg jo straks, måske er det ikke bare den enkelte, som har et problem. Måske kan det også være noget ved virksomheden eller ledelsen eller noget andet. Og det tænker jeg godt nogle gange, kan vide, om vi i kirkelig sammenhæng kan misse nogle af de der sociale strukturer eller sociale sammenhænge, som der også er både i samfundet og på i de mindre fællesskaber. Ja, det er sådan en lille ting. Så vi har den her vanskelige balance med at leve det sunde liv. Løgstrup, den gamle teolog, han vil jo sige, at hver gang man møder et andet menneske, så har man en lille smule af det menneske i sin hånd. At vi er afhængige af hinanden. Og vi er gensidigt afhængige af hinanden. Og der vil jeg sige, at I har nogle bibelgrupper. I har jo potentiale til virkelig at ture komme tæt på hinanden, og ture vise jer sårbare og lukke andre ind i det, I står i. En anden psykolog, der hedder Aaron Antonovsky, han er jøde, han taler om, at man kan miste en form for meningsfuldhed, hvis man mister fornemmelsen af sammenhæng. Og når vi lever vores fragmenterede liv og hele tiden skal skabe vores egen lykke, så er der en god mulighed for eller risiko for, at vi mister sammenhængsfølelsen, meningsfuldheden. Ja, det kan også ske for kristne, selvfølgelig. Og hvis man er helt drænet, så er vi tilbage i den her cirkel. Hvis man er helt drænet, at man ikke har mere energi, så er det ikke så mærkeligt, hvis man også kan opleve en eller anden form for meningstab, fordi tingene hænger sammen. Så hvis man har givet lidt for meget af sig selv for et arbejde, eller en kirke, eller et fællesskab, eller en familie, så kan man godt en dag klaske sammen, eller opleve en eller anden tab af mening, selvom det gav rigtig god mening for et halvt eller et helt år siden. Det er ikke fordi, de lige pludselig er blevet tømt for mening, men ens oplevelse af det, er der noget, der er ændret ved. Så noget af det her kan være særligt tricky, tænker jeg, i kirkelige sammenhænge. Vi har nogle idéer om nogle gange, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det tror jeg godt nogle gange kan spænde ben for os. Og det er heller ikke svært at komme i tanker om nogle religiøse argumenter, man kan bruge for, hvorfor man skulle gøre, og hvorfor man skulle gå en mil ekstra. Eller man skal hjælpe sin næste. Behovet, det vil altid være der. Og fællesskabet, det vil altid have brug for en. Så behoven er ubegrænset, men det er mine ressourcer ikke. Så derfor den her med at holde øje, både med at tage vare på sig selv og på fællesskabet. Ellers så kan det jo lede til noget af det, som Taylor snakker om, at uden at ville det, så kommer vi til at bruge andre mennesker som vores midler til vores mål. Det man kalder instrumentalisering, for at vi opnår det, vi gerne vil. Så tanken er ikke, at det, og det kan nogle gange ske, hvis vi har for travlt med at se vores næste. Jeg er en dårligere cyklist i København, når jeg har travlt om morgenen. Så ser jeg ikke, hvor tit, at jeg ikke helt overholder reglerne. Men jeg lægger mærke til det, hvis jeg er på vej hjem fra arbejde, og alle andre ikke gør det. Ja. Så der vil være en visse situationer, hvor man ikke har det ekstra overskud til ligesom at se, hvor man kommer til at bøje reglerne lidt. At det er, sådan, det er så nemt at komme til at føle sig uundværligt. Det vil vi gerne, at der er nogen, der har brug for os. Og alligevel, hvis vi alle sammen er medarbejdere, men ikke er uundværlige, hvor stiller os det i forhold til fællesskabet mere frit? Så nu kunne jeg godt tænke mig, at I drøfter de her ting i jeres grupper. Hvilke ting i livet, på trods af, at I har rigeligt at gøre med selv at holde balancen hele tiden på hjemmefronten, hvilke ting i livet er så blevet så vigtige for dig, at du lægger frivilligt arbejde i Vejle i hjemme eller andre steder, og vælger at gå glip af andet, som du også kunne have lyst til, og måske også vigtigt i stedet for? Og hvad har du valgt at gå glip af? Hvad har du faktisk, hvor har du betalt en pris? Og hvordan har du gjort det lettere for dig selv at komme overens med det her afsavn? Godt. Er der noget uklart i det her? Så må I gerne lige sige til. Ellers så kan I vende jer til hinanden og begynde at snakke. Okay, jeg stopper jer igen. Og går videre, så kan jeg altid tale videre i kaffepausen. Den næste her, der skal I bare sidde med lukkede øjne hver for sig. Så bare inden I snyder og læser forud, så bladrer lige væk fra den igen, indtil alle har lukket øjnene. Jeg har læresyn. Nej, det har jeg ikke. Og så bare sidde et øjeblik og lige, hvilken af mine spørgsmål her hæfter jeg ved at bide mærke i? Og skidt med alle de andre, bare stop ved den første, I hæfter jeg ved, som taler til jer. Hvilke af de følgende er særligt udfordrende for dig? At kunne hvile og slappe af. At kunne tage imod. At kunne vise mig sårbar og tage imod. At have tid til min nabo, kollega eller den fremmede i fællesskabet. At lade min jord ligge brak og slappe af en gang imellem. Hvad vil en, der kender mig rigtig godt, sige? Vil han sige det samme? Hvad vil det sige at forsømme i rette rækkefølge i mit liv? Og er det primært glæde og motivation, der driver dig, eller pligt over fællesskabet? Hvem kan du dele de her overvejelser med? Og I får lige et øjeblik til lige at tænke over det. Godt, det var det. Og det skal jeg nok være med at spørge til. Så opsummerende, vi har kigget på, hvad individualismen kan gøre ved os i vores samfund, vi lever i dag, og i forhold til vores ansvarsfølelse over for fællesskaberne. Så har vi kigget på, hvad vores egne individuelle behov kan være, og hvordan de ikke altid nødvendigvis stemmer overens med fællesskabets, og hvordan vi skal huske at tage vare på os selv og hinanden. Nogle af de bøger, som jeg har brugt lidt til forberedelse af det her, det er nogle, jeg har læst før. Det er altid nogle, I kan komme tilbage og spørge mig om. Der er en af Svend Brinkmann, et par stykker af ham. Så er der ham her, Charles Taylor, der er filosof. Så er der udgivet en god bog, der hedder Alting har en tid, om kristne og stress. Hvor forskellige både eksperter og folk, der selv har været ramt muren og været nede med stress, føler sig sårbare, har kommet med beretning om det, og så en om det her med de svære valg. Ja, og I kan altid lige skrive eller vende tilbage til mig, hvis I vil have titlerne på dem. har jeg fortalt helt kort om Agape, hvad det er for et sted, så jeg tror egentlig bare, jeg vil sige tak for nu, og tak fordi jeg måtte komme.